Gaano katatag ang iyong kalooban sa oras ng kagipitan o kamatayan? May mga tao na ibinabatay ang katapangan sa sandata at pakikipag-away. Subalit saan ba natin makakamit ang tunay na lakas ng loob? Sa gitna ng maraming bilanggo at mga sundalong nagkasama-sama sa isang barko, isang simpleng mangangaral ang natagpuang mahinahon sa oras ng tiyak na kamatayan. Siya ang ating makikilala sa 27th kabanata ng Gawa, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ipagpapatuloy po natin sa mga sandaling ito ang ating nasimulang pag-aaral sa 27th kabanata ng Aklat ng Mga Gawa. Tayo po ngayon ay dadako sa 14 hanggang sa 44 na talata bilang ating pag-aaral. Natunghayan natin sa nakaraang kabanata na si Pablo ay naglayag patungong Roma. Ang paglalayag na iyon ay kinapalooban ng panganib. Subalit sa habag ng Diyos ay tiniyak ni Pablo na walang sino man sa kanila ang mamamatay. Ang tagpong iyon ay naging magandang pagkakataon para kay Pablo na maipahayag ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos na makapagliligtas sa kanila mula sa nagngangalit na bagyo. Simulan po natin ang ating pag-aaral dito sa 27th kabanata. Babasahin ko po ang 14 hanggang 18 talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Subalit hindi nagtagal at bumulusok ang isang maunos na hangin na tinatawag na Euryclidon. Yamang inabutan ang barko at hindi makasalungat sa hangin. Nagpadala na lamang kami at kami ipinadpad. Sa paglalayag na nanganganlong sa isang maliit na pulo na tinatawag na Kauda, ay bahagya naming napatakbo ang bangka. Nang maitaas na ito, gumawa sila ng paraan upang matalian ng lubid ang barko. Dahil sa takot na baka sila mapadpad sa sirte, ibinaba nila ang mga layag at sa gayoy naanod sila. Kami ay pinabayo ng malakas na bagyo. Kaya't nang sumunod na araw, ay nagsimula silang magtapon ng mga kargamento sa dagat. Sa tagpong ito, ay naunawaan nila na tama nga ang sinabi ni Pablo tungkol sa darating na malakas na bagyo. Sang-ayon sa talata, ang pangalan ng bagyo ay Euryclidon. Ang pangalan na ito ay pinaghalong Griego at Latin. Dahil sa lakas nito, ang kanilang barko ay hindi magawang makasalungat. Kaya para maiwasan ang tiyak na kapahamakan, ay nagpadala na lamang sila sa hangin ito at hinayaang ipadpad saan man ito ibig. Ang sabi pa sa talata, nang ikatlong araw ay kanilang ipinagtatapon ang mga kasangkapan ng barko. Nang hindi sumikat sa amin ang araw ni ang mga bituin man ng maraming araw at humahampas pa rin sa amin ang isang malakas na bagyo na wala ang buong pag-asa naming makakaligtas. Dahil sa malakas na bagyo, hindi nila matanaw ang araw at ang mga bituin. Nahirapan din sila na matanaw ang kanilang kalagayan at direksyon na patutunguhan. Ang kanilang kalagayan ay parang wala ng pag-asa at ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa mga taong hindi nakinig sa mensahe ng Diyos na sinabi ni Pablo. Kaibigan, ang ganitong uri ng problema sa buhay ng tao ay nagaganap dahil sa ating katigasan. Mas sigit nating sinusunod ang ating mga kagustuhan kaysa sa sinasabi ng Diyos. Ang ating pagkapariwara ay bunga ng ating kamalian at maling pagpapasya. Kaibigan, ito ang iyong tandaan. Walang anumang magagawang mabuti ang sumuway sa kalooban ng Panginoon. Babagyuhin lamang ng ating katigasan ang ating buhay. Ang sabi pa sa 21 talata, sapagkat matagal na silang hindi kumakain, tumayo si Pablo sa gitna nila at sinabi, mga Ginoo, nakinig sana kayo sa akin at hindi naglayag mula sa Krita at naiwasan ang kapinsalaan at kapahamakan. Ipinapakita sa talatang ito ang bunga ng masuwaying kalooban. Hindi sana nila mararanasan ang ganitong panganib kung noong una ay nakinig na sila sa babala. Tayong mga tao ay sadyang matigas ang kalooban at may masuwaying kaisipan. Ang sabi pa sa 22-26 na talata, ngayon ay ipinapakiusap ko sa inyo na inyong lakasan ang inyong loob sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo, kundi ang barko lamang, sapagkat sa gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang isang anghel ng Diyos na nagmamay-ari sa akin, at siya ko namang pinaglilingkuran na nagsasabi, huwag kang matakot, Pablo, kailangan mong humarap kay Cesar, at tunay na ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan sa lahat nang kasama mo sa paglalayag. Kaya, mga Ginoo, lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat ako'y sumasampalataya sa Diyos na mangyayari ito ayon sa sinabi sa akin, subalit tayo'y kailangang mapadpad sa isang pulo. Hindi hinayaan ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay mapahamak dahilan sa pagsuway ng iba. Bagkus, tiniyak ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na walang sinuman sa kanila ang mamamatay, maliban lamang sa barko. Sa panahon natin ngayon, bagamat wala ng mga anghel na sinusugo ang Panginoon upang magpalakas ng ating loob, gayunmay mayroon siyang salita na sapat na ating panghawakan. Sinasabi ng Diyos sa aklat ng Isayas, Kabanatang 41, talatang 10, Ako'y sasa inyo, huwag kang matakot, ako ang inyong Diyos, di ka dapat mangamba kaninuman. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ang pag-ibig at pangangalaga ng Diyos ay hayag sa kasaysayan. Lahat na mga ito ay itinala sa atin sa Biblia upang sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga ito ay makatamo tayo ng kaaliwan at lakas. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 15 kabanata ng Roma, talatang 4, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Sa lahat ng mga taong nakasakay sa barko, tanging si Pablo lamang ang nakapagbigay sa kanila ng pag-asa. Marahil iniisip na ng lahat na iyon na ang kanilang katapusan, subalit hindi para kay Pablo. Kalooban ng Diyos na makaharap muna siya kay Caesar. Walang sino man ang makahadlang sa planong ito kahit na malakas na bagyo. Ang sabi pa sa 27 hanggang 32 talata nang dumating ang 14 na gabi, samantalang kami ipinapadpad ng hangin sa kabila ng dagat ng Adriatico, nang maghahating gabi na ay inangkala ng mga mandaragat na sila'y papalapit na sa lupa. Nang kanilang tarukin ay nalamang 20 at pagkasulong ng kaunti ay tinarok nilang muli at nalamang may 15. Sa takot naming mapadpad sa batuhan, naghulog sila ng 4 sa hulihan at nanalangin mag-umaga na. Subalit nang magtangka ang mga mandaragat na makaalis sa barko, ay ibinaba ang bangka sa dagat na ang idinadalangin ay maghuhulog sila ng mga angkla sa unahan, ay sinabi ni Pablo sa sentoryon at sa mga kawal, malibang manatili ang mga taong ito sa barko, kayo'y hindi makakaligtas. Nang magkagayoy pinutol ng mga kawal ang mga lubid ng bangka at pinabayaang mahulog. Sa 2 nilang pananatili sa dagat, sila ay umusad ng mga 500 milya at sila ay napadpad sa kabilang dagat ng Adriatico. Napansin ng mga manggagawa ng barko na ang tubig ay nagiging mababaw mula sa 120 talampakan tungo sa 90 talampakan. Ito ay palatandaan lamang na malapit na sila sa lupa. Ang kanilang puso ay unti-unti nang nakakakita ng malaking pag-asa. Patuloy pa sa 33 at 34 nang mag-uumaga na, hinimok silang lahat ni Pablo na kumain na sinasabi ang araw na ito, ang 14 na kayo'y naghihintay na walang kinakain anuman, kaya't ipinapakiusap ko sa inyo na kayo'y kumain. Ito ay para sa inyong kaligtasan, sapagkat hindi malalaglag kahit ang isang buhok sa ulo ng sinuman sa inyo. Kapansin-pansin ang tagpong ito. Sa lahat ng mga nakasakay sa barko, si Pablo lamang ang panatag. Nakita niya na ang mga tao ay naghihintay pa rin na tila walang pag-asa. Marahil naisip ni Pablo, hindi nga mamamatay sa pagkalunod ang mga taong ito, ngunit mamamatay naman sila sa gutom. Ang sabi ni Pablo, lakasan ninyo ang inyong mga loob mga kasama, sapagkat nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Hindi ba't kakatwang makita na bagamat ang Diyos ay nagbigay na ng pag-asa, ay puno pa rin tayo ng problema? Sinabi na ni Pablo na walang sino man sa kanila ang mamamatay, subalit balisa pa rin sila. Ito ay nagpapatunay lamang na ang taong walang relasyon sa Panginoon ay walang tunay na pananalig, sapagkat paano mananalig ang isang tao kay Kristo kung sa kaibuturan ng kanyang puso ay wala ang Panginoon? Ngunit sa isang mananampalataya, anumang problema ang kanyang kaharapin sa buhay, lagi siyang mayroong tanglaw na nagbibigay sa kanya ng pag-asa at kalakasan. Naunawaan niya ang sinabi ni Apostol Pablo sa 10 kabanata ng Unang Korinto, talata 13, na nagsasabi, "Wala pang pagsubok na dumarating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayanan ito." Sangayon sa ating mga talubhasa, ang ating bansaraw ay daanan ng mga bagyo. Sa loob ng isang taon ay mga 20-30 bagyo ang maaaring dumaan sa Pilipinas. Subalit sa kabila ng ating kalagayan na ito, hindi ba't dapat pa rin nating pasalamatan ng Diyos sapagkat nadarama pa rin natin ang kanyang pag-iingat? Maaring may iba na napapahamak dulot ng kanilang katigasan. Subalit may iba rin naman na patuloy pa rin binibigyan ng Panginoon ng pag-iingat upang bago sila mamatay ay makapagsisi muna sa kanilang mga kasalanan. Sa Biblia, isang napakagandang pangyayari ang ating mababasa tungkol sa mga alagad na nakaranas ng malakas na bagyo sa lawa ng Galilea. Bagamat karamihan sa mga alagad ay mahusay na mangingisda, gayunmay binalot pa rin sila ng takot na anupat nawala na sila ng pag-asa. Nang wala na silang anumang magagawa, ay ginising nila ang Panginoong Hesus at sinabi na sila ay mamamatay na. Subalit gay na lamang ang kanilang labis na pagkamangha nang pinatigil lang Panginoong Hesus ang nagngangalit na bagyo, ang lawa ay napuno ng kapayapaan. Kaibigan, ang ating buhay ay mayroong ring mga bagyo na naghahatid sa atin ng takot at panganib. Dumarating tayo sa yugto ng buhay kung saan wala tayong maaasahan kundi ang tumawag sa Diyos upang humingi ng saklolo. Kaibigan, gaano kalakas ang bagyo sa iyong buhay? Mayroon kang isang maaaring lapitan na magagawang payapain ang unos sa iyong buhay. Siya si Jesus, ang anak ng Diyos na may kakayahang gumawa ng kapayapaan sa gitna ng magulong kapaligiran. Sa kanya lumapit at magtiwala ng lubusan. Ang sabi ni Pablo sa 4 na kabanata ng Pilipos, talata 6, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, idulog ninyo sa Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamang may pasasalamat." Maging si Santiago ay nagpapaalala sa atin sa unang kabanata ng kanyang sulat, talata 2-4, "Mga kapatid, itinuring ninyong tunay na kagalakan tuwing daranas kayo ng iba't ibang pagsubok, pagkat alam ninyong ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang." Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 35 talata. Nang masabi na niya ito at makakuha ng tinapay, ay nagpasalamat siya sa Diyos sa harapan ng lahat. Ito'y kanyang pinagputol-putol at nagsimulang kumain. Ang pagpapahalaga sa kalusugan ay marapat nating isaalang-alang. Kahit si Apostol Pablo ay nagpakita ng pagpapahalaga sa pangangailangan ng katawan. Ang katawan ay dapat na inaalagaan rin sa pamamagitan ng tamang pagkain, paghinga at kalinisan. Higit sa lahat, ang mga pagpapalang ating tinatanggap para sa ikabubuti ng ating katawan ay dapat nating ipagpasalamat sa Diyos sapagkat siya ang pinagmula ng lahat ng ito. Ang sabi pa sa 36-38 talata, "Nang magkagayoy, lumakas ang loob ng lahat at sila na may kumain din. Kaming lahat na nasa barko ay 276 na kaluluwa. Nang makakain na sila ng sapat, pinagaan nila ang barko sa pamamagitan ng pagtatapon ng trigo sa dagat." Ang nagkatotoong pahayag ni Pablo ay sapat ng batayan upang paniwalaan siya ng mga tao. Ngayon ay wala silang anupamang maidadahilan upang sumaway. Inani na nila ang bunga ng kanilang pagmamatigas. Tanging maniwala na lamang sa apostol ang kanilang magagawa. Marahil naisip nila na tama ang sinasabi ni Pablo. Walang maidudulot na mabuti ang labis na kabalisahan sa pagkakataon na iyon. Kung hindi sila kakain, sila rin ang kawawa. Kung kaya't nang wala na silang magawa, doon lamang sila nagpasya ng maniwala. Ang sabi naman sa 39-44 na talata, "Nang mag-umaga na, hindi nila napansin ang lupa, ngunit nababanaaga nila ang isang look na may baybayin at sila'y nagbalak na maisadsad doon ang barko. Inihulog nila ang mga angkla at kanilang iniwan iyon sa dagat samantalang kinakalag ang mga tali ng mga ugit. Nang maitaas na nila sa hangin ang layag sa unahan ay nagtungo sila sa baybayin. Ngunit pagdating sa isang dako na pinagsasalubungan ng dalawang dagat ay kanilang isinadsad ang barko at ang unahan ng barko ay hindi nakaalis at nanatiling hindi kumikilos at ang hulihan ay winasak ng lakas ng mga alon. Ang balak ng mga kawal ay pagpapatayin ang mga bilanggo upang ang sinumay hindi makalangoy at makatakas. Sa pagnanais na iligtas si Pablo, pinigil sila ng senturyon sa kanilang balak. Ipinag-utos niya ang mga marunong lumangoy na tumalon at mauna sa lupa at ang mga naiwan ay sumunod. Ang ilan ay sa ibabaw ng mga kahoy at ang iba ay sa bahagi ng barko. Sa gayon, ang lahat ay ligtas na nakarating sa lupa. Ang masamang pagpapasya ng mga kawal ay bunsod ng kanilang pananagutan sa mga bilanggo. Batid nila na kapag makatakas ang mga bilanggo, ay buhay nila ang magiging kapalit. Ang masamang pasya na ito ay tiyak na makasasama kay Pablo sapagkat siya man ay isang bilanggo. Subalit ipinakita ng Panginoon minsan pa ang kanyang pag-iingat sa kanyang lingkod sa pamamagitan ng paghipo sa senturyon. Kung ating papansinin, ang plano ng mga kawal ay udyok ng Diablo. Kung ito ay naisakatuparan, ang plano at pangako ng Diyos ay tiyak na mabibigo. Una sa lahat, si Pablo ay kinakailangan munang humarap kay Cesar upang makapagpatotoo tungkol sa biyaya ng Panginoon. At ikalawa, ang pangako ng Diyos na walang sinuman sa mga nakasakay sa barko ay mapapahamak ay lalabas na kasinungalingan. Ngunit gaano man ang gawing paghahadlang ng kaaway upang sirain ang naisin ng Diyos, wala siyang magagawa. Ang ating Panginoong Hesus ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas. Sa aking palagay, may ilang mga kawal Romano at mga bilanggo ang tumanggap sa Panginoong Hesus nang dahil sa patotoo ni Pablo. Naranasan ng lahat sa kanila na ang mga salita ni Pablo ay kinakasihan ng Diyos at ito ang dapat na magturo sa atin na napakahalaga ng mabuting patotoo kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang tao ay hindi natin maakay sa pamamagitan lamang ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa ng pag-ibig at katapatan. Masigit nating naipapahayag ang Ebanghelyo kapag ang ating buhay ay naipamumuhay natin ng matuwid sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Ang kabanatang ito ay tunay na kapupulutan ng napakaraming ginintoang katotohanan ng Diyos sa buhay ng kanyang lingkod. Hindi hadlang ang bagyo at masamang balaki ng tao sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos, bagkos ito pa nga ang kanyang ginagamit upang masigit na palabasin na siya ang Diyos na makapangyarihan na may hawak ng lahat ng bagay. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos, purihin ka minsan pa sa kadakilaan ng inyong pagmamalasakit at kapangyarihan. Tunay nga po, Panginoon, na ang inyong lingkod ay may kapayapaan sa inyo. Walang sino man ang maaaring pumigil ng inyong panukala. sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Suguin man ng Diablo ang kanyang mga kampon laban sa iyo, at maghatid man siya ng napakalakas na bagyo, ikaw pa rin, O Panginoon, ay may kakayahang pangalagaan ang iyong lingkod upang matupad ang iyong plano. Ama, nais naming magpakumbaba sa iyo. Nais naming ilagay ang aming puso sa iyo, sapagkat nababatid namin na ikaw ang Diyos na kayang pumayapa ng mga bagyo sa aming buhay, ang Diyos na higit sa lahat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.